ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galayım.
İlk ekinçi var ay. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq radiosunun iz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cəlan türkmanlarından söz açır.
Evlərini bölgə yonca, yonca qalxmış, dam boyunca, dam boyunca. Bu...
Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Cəlan türkmanları, folklor və etnografiya öyrəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cəlan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cəlan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cəlan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cəlanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədi Cəlan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Ninnə yavrum, ninnə, əsmər yarım, ninnə, ninnə, ninnə.
Əli müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Cəlan türkmanları haqqında kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Cəlan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevdə xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Cəlan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Cəlan təpələrində İsrail ilə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi günəydə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ını ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından. Orada torpaqlar, Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna etiraz edirdim ki, görəsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmış, İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazax, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyə də yazmırdı və bunu harada bilirdi Sovet vaxtında, dönəmində?
Sovet sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Cəlan türklərinlə bağlı yazılmış çap elə də bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasa nə olur? Burada belə çıxır ki, türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir, əhval ruhiyyəsi var. İsraillə münasibəti körlər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət eləyirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın? Əslində mənim məqsədim nə İsraillə, nə Suriya ilə Türkiyənin münasibətlərinin körlənməsi demək deyildi. Mənim məqsədim necə deyirlər, həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O dövrdə hardasa da 2000 neçənci il idi, bir təhri mənim 1-2 məqaləm çap olundu, biri jurnalda elmi məqalə idi, Çolan Türklərinin qədəri, yəni taliyi, biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi, elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o dövrdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsədə qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Çolanı mən önə çəkdim, çünki Çolan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanıydı. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiyə türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdi, hansı tayfalardı, necə deyirlər, bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevda xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Gür, Türk, Ərəb hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənir. Ancaq indi gəlin görək, bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Burada mı? Nədə?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla, onlar bizi görəndə, iş ticarətdə, nə bilim, müxtəlif zaviyyələrdə, türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyirlər. Ancaq deyirsən ki, türkcə danış Uşaq deyir ki, türkcə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbcə bilirik, ərəbcə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkcə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs ilah olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkcə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbcəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda bizdə hamı şey, rus
bəli,
dilini
bəli,
yaxşı.
Deyirəm,
yaxşı, indi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təhsiliniz var, eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, bəs sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağın niyə ərəb öyrədirsən, uşağın vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağın oğru quldur kimi tərbiyə eləsin ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və yaxud da sizə bir faktı deyim. Məsələn, bizdə yadınızdadır ki, bir deyim var da, bugün də hələ sıradan çıxmayıb. Bakı neç istər? Tez-tez də xüsusən xaricilər məndən xəbər alırdı, türkiyəllər canlar. Deyir, Azərbaycana gedirik, Azərbaycanlılar deyirsiniz, yəni yer adıdır, çətin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgilər var, avarlar var, nə bilim, tatlar var, ermənilər var, cürtlar var, bunları başa düşürük. Bu Bakı neçlər kimlərdir? Qalırdım ki, nə deyim, necə deyim? Deyirdim, belə bir millət yoxdur axı. Deyir, axı orada filan filan kəslərlə savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı neçsik. Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələn, başqa-başqa xalqlardan da gərəblər ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Cəlandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nəlum, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara başı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxı, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapamırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz. Ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o Cırlanda yaşayan türkmanlar özlərini nəyisə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndlər idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə hardasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çökdürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Şirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Zöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakim idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan yəhudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hindilf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. O adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ildə kimi orada yaşadı. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa, ideoloji ilə də iş keçmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yönlərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi. Nəyin bahası nə olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi. Hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış, Xəzərin ərazisində olmuş, Xəzər üç dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türk və tatlar idilər. Onları sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, geçsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qutara bilsinlər. Beləcə, Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət, xeyli Yahudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Arthur Kostner'in 13-cü qəbilə kitabı var. O, milliyyətcə Yahudidir. Özü də Macaristan Yahudisidir. İngiltere'de onun o kitabı çıktı. Büyük sensasiyaya sebep olan bir kitabıydı. O Yahudilerin necə indiki İsrail dövlətinə yerleştirdiğini çok açıb gösterir. Almanların, faşistlerin Yahudileri qırdı söhbətinin arkasında da həmin bu mesele dururdu ki, ideologlar, rəhbərlər, ziyalıları Yahudi dövləti qurmaq istəyirdilər. Sıravi xalq yox. Yaşayışını, evini, eşiğini qoyub heç biri mücərrət bir yerə dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca tədricən harda yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunu da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq bunların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı. Üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvilər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnülər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, Kürtlər güclənsin, Kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış Kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi. Bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi, millətləri vardı. Kürtlərə necə silah vermək olardı, necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi, İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı Kürtlərə silah verməyi, Kürtlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taliyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildi mən bu Cəlan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Cəlan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Cəlan, Bayır Bucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taliyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Cəlan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz olmamısınız?
Olmuşam, doğrudan mı? Nə güzel. Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ, mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəsinə Hələb qələsində çıxandan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyarət elədim. Yanımda Hələbdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdik, söhbət elədik. Türk olduqlarından o mücrürlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər, əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçə də yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, get ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Hı-hı. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldir, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüz ərəbdir, mənim o yanımda olan düşəcirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni, onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asimilə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam bir çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil. Məsələ, orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmənistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban. Onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cırılan türklərindən idi. Ana dillərini gözəl bilirdilər. Özlərini Türkmən adlandırırdılar. Suriyada yaşayırdılar. Elmlə məşğul olurdular. Məsələ, oradakı söylənən abayatlardan bir neçəsini, onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər. Özlərini də dediyim kimi də türkmən adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdi. Ağaclar kölgələndi, gözəllər sürmələndi. Hər gözəldən bir öpüş, ürəyim təzələndi. Al almanın dördünü, sev gözəlin mərdini. Sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attım birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım, ay bəyaz, qıza baxdım, qız bəyaz, cibə baxdım, paraz, dedim bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə.
Mən səni sevmişəm,
bu cür, yəni bizim bayatlarla
eyni, yəni heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçular göndərdik. Artıq 6 ciltlik, hər cilt 600 səhifədən yuxarıdır. Yuxarı olan kitab çap olunumu ortaya qoyub, 3 cildlikdə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilməyib toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 cildlik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatılar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cırılan türklərində bugün indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Cırılan türklərinin əzbər bildiyi bayatlar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Cırılan türkmənlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, nə bilim bu cür şeyləri, həm də inancları qoymuşum. Hı. Və bunlar da xalq inancları. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inanclarla, Türkmənistanda Altaydakı inancılarla eynidir. Yasma rəsimləri də müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzlər. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslama yaxın olsalar da, haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, italyanlara qarşı vuruşan bu Cırılan düşmanları sonra qonşu olan Misirlilərdən, Turuzlardan, Ərəblərdən xəyanət gördülər. Mən bu kitabda Hişam Şabani var. Onun mənə göndərdiyi bir sənədə də qoymuşam. Yəni Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan Cülan düşmanlarının siyahısını əlavə eləmişəm. Bir də onun yenə göndərdiyi bir siyahı vermişəm. O siyahıda nədir? Bədən üzvləri, məişət terminləri, əkinçilik terminləri, onlardan necə işlədilir, bizdə necə işlədilir?
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu əlim-əlim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevda xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədərdi bizdən ayrı düşüblər, məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn.
Onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Ulaq deyirlər bugün. Ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər. Göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugün də yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alında ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana aid qalır.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək birinin məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz işini görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə, Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ buzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa faktlar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o Qərib Şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların, sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələ bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan Nüsrani Ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İç baxışdan müsəlman görünsələr də onların adət-ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uzun tutur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək nə normal sayılır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun Əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Gözəl verilişlər hazırlayırsınız. Böyük həvəs və məmnuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də sonra onları oxuyanda
saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi gördüm. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın, məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevda xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlarda, Cəlan türkmanlarda belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq.
Bəli.
Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harda deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm nə qədər. Bəzən qəzetlər, jurnallar. Adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan yazılan kəsin verilişi.
Eyb yox. Çox sağ olun, Əlməlim.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Cəlan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Cəlan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Yonca, yonca.
Esmer yarım ninne, ninne, ninne.
Bizim kal.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ყოველ ხუთშაბათს Radio Tavisupleba გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.